Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Rumah Tangga Muda bersama tuan rumah Ibu Gianti dan
Papa Dika.
Kita kali ini mau nerusin yang kemarin ya, Pak?
Apa tuh, Bun? Nerusin apa, Bun? Kayaknya udah lama banget kita nggak bikin podcast.
Jadi kemarin tuh udah lama, soalnya kan Galen sakit. Papa dulu ya yang sakit ya?
Iya, betul-betul.
Udah itu minggu depannya Galen yang sakit, udah itu minggu depannya aku yang sakit. Jadi hektik lah ya minggu-minggu kemarin.
Ya, alhamdulillah sekarang kita sehat semua.
Terus kita bikin podcastnya di tengah-tengah Galen tidur nih. Nah, minggu kemarin lagi. Episode kemarin tuh kita ngomongin financial for newlywed nih, Pak. Tapi lebih ke value. Nah, buat kali ini kita mau ngobrolin apa nih, Pak?
Hari ini mungkin lebih banyak ke teknisnya kali ya. Iya. Daripada kan kemarin value-nya udah. Sekarang kita ngobrolin teknisnya. How we manage our finance.
Jadi lebih banyak ngomongin angka kali ya gitu. Tapi balik lagi, selalu aku tekankan kayak di episode lalu, jangan sampai kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap angka-angka ini lebih tinggi daripada keyakinan kita bahwa Allah itu yang Maha mencukupi. Jadi ini mah ikhtiar aja ya, Pak ya, untuk mengelola harta dengan baik. Nah, aku mau curhat dulu nih, Pak. Jadi dulu waktu sebelum nikah, aku tuh nggak banyak belajar tentang finansial. Ya, aku paling ya basic-basic aja, cuma membiasakan menabung. Ya, itu juga buat modal nikah kan dulu. Emang maksudnya habit menabung aku bisa dibilang udah lebih terbentuk lah, karena memang mamah aku tuh dulu selalu nekenin, ayo mau punya uang berapapun nabung. Jadi habit itu udah terbentuk.
Kalau aku habit jajan kayaknya, Bun, yang udah terbentuk.
Iya, benar tuh. Maksudnya tuh seneng banget jajan ya, jajan makanan maksudnya kan. Nah, ketika di rumah tangga pas nikah tuh ternyata finansial di rumah tangga tuh begitu complicated, nggak sesederhana waktu single gitu loh, Pak. Karena kalau single kan tujuan apa keuangannya nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau kita udah rumah tangga kan mikirnya, oh, dana pensiun, dana pendidikan anak, terus untuk rumah.
Iya, yang pasti sih semakin banyak orang, semakin banyak variabel yang harus kita manage buat manage keuangan, Bun.
Iya, betul. Terus aku juga waktu itu harus adaptasi lagi kan, karena aku yang tadinya kerja jadi gak kerja, terus jadi penghasilannya dari papa doang. Nah, terus aku tuh waktu itu dari nikah ke hamil tuh sekitar 1-2 bulanan ya, Pak ya. Jadi emang, buat hamilan sama melahirkan disiapin lagi dananya. Jadi waktu itu kalau aku bilang benar-benar kayak di cepet-cepet harus belajar finansial. Tapi sedangkan sebelum nikah aku tuh bisa dibilang buta lah, apa agak-agak blind gitu. Jadi kaget gitu ketika udah nikah tuh, aduh gimana nih. Jadi di awal-awal nikah tuh sempet kelimpungan mengelola keuangan. Maksudnya kelimpungannya kayak biasanya nih dulu di bulan pertama tuh nggak tahu kan kita pengeluarannya berapa. Jadi aku belum tahu bulan pertama H+1 kita menikah tuh kayak gimana nih ngeluarin uangnya. Jadi aku hati-hati banget waktu itu ngeluarin uangnya. Udah waktu itu memang kita kena musibah gitu ya, Pak ya. Oh, setelah nikah.
Oh iya, ini ya, gara-gara ini ya, apa? Honeymoon terus gempa gitu.
Iya, jadi kita honeymoon ke Lombok. Udah bayar semuanya ya. Taunya gempa dong. Ya udah, duit melayang gitu kan.
Iya.
Untung masih.
Udah jadi ingat lagi.
Iya, enggak apa-apa, dari ya yang penting kita selamat ya. Kita taunya sebelum kita berangkat ke sana. Nah, untungnya pada saat itu kita masih punya dana darurat ya. Jadi walaupun ada musibah, kita masih punya apa, pegangan uang lah, untuk spare lah gitu ya, cadangan. Jadi kalau misalkan udah nikah nih, biaya kita punya uang tuh jangan dihabisin semua buat wedding, ya nggak sih pak? Harus ada disisain buat dana darurat. Sebenarnya waktu single juga harus udah ada dana darurat sih pak. Tapi lebih penting lagi setelah nikah tuh dana darurat tuh benar-benar kerasa, kalau menurut aku. Orang juga coba mungkin orang juga belum tahu pak dana darurat tuh apa pak?
Ya, jadi dana darurat sih apa ya, bisa dibilang dana andalan kita waktu kita nggak ada pemasukan sama sekali, bisa dibikin kayak gitu kali.
Nggak ada keadaan kerjaan.
Ada keadaan-keadaan darurat yang apa ya, yang monthly apa ya, monthly pendapatan kita nggak bisa cover buat itu gitu, dan itu kita siapkan di dana darurat kayak gitu.
Iya, atau misalkan ada buat apa, tiba-tiba mobil mogok atau rumah ada rusak renovasi.
Itu buat hal-hal yang tidak terduga kali ya, benar.
Iya betul. Ini yang sampai uang, kalau aku bilangnya uang risiko lah, uang bulanan kita tuh keganggu atau nggak sampai nggak cukup, terus kita akhirnya ngutang gitu ke orang untuk dana konsumtif. Ini menghindari juga biar kita nggak mudah berhutang ya pak ya, kalau punya dana darurat tuh enaknya.
Oke, terus kamu nih, kamu kan tiap bulan aku kasih nafkah, terus gimana bun cara kamu manage-nya bun?
Iya, ini tadi kan aku nyeritain kebingungan aku di awal banget menikah karena aku blind gitu, benar-benar meraba sendiri. Nah udah gitu aku lebih banyak meningkatkan literasi finansial aku, pak, lebih banyak belajar dari berbagai sumber, gimana sih cara mengelola dana kita tuh yang benar. Nah awal-awalnya nih sebelum aku melek finansial, jadi papa ngasih penghasilan papa ke aku, lalu aku tabung, terus sisanya nggak apa yang kewajiban-kewajiban kayak misalkan ada hutang apa, ada cicilan apa, nah itu harus di pos-posin. Tapi di akhir bulan tuh, mau akhir-akhir bulan, si uang yang udah aku tabung di awal bulan keambil lagi karena uang harian aku abis duluan. Dulu tuh kayak gitu pak. Tapi alhamdulillah nih ya, setelah udah lebih melek finansialnya, jadi tahu pos-posnya kayak gimana, cara ngatur cash flow-nya kayak gimana, biar tabungan tuh nggak keambil lagi. Jadi aku KPI ya sih, KPI aku tuh ada KPI aku di finansial keluarga ini, tiap bulannya harus ada tabungan yang aku masukin, pos-pos pengeluaran udah dibagi, dan semua kewajiban, utang-utang, cicilan-cicilan bisa terbayar. Terus uang bulanan, uang makan cukup gitu kan ya?
Iya, ya mungkin gini, secara garis besar ya kan, pertama tuh budgeting.
Iya betul.
Budget allocating. Dari pendapatan yang kita dapat dipakai buat apa aja tuh kita budgetin. Buat item macam-macam, mulai dari yang tadi Gianti bilang, utang, terus buat apa namanya, makan, dan buat transport misalkan, itu semua kita budgetin. Terus yang kedua, kita manage cash flow-nya bun. Nah itu yang sebagian besar, ya sebagian besar mungkin kalau di rumah kita ya ibun gitu kan yang manage cash flow itu. Nah terus setelah itu udah kita manage cash flow-nya, terus kita evaluasi deh berkala, udah bener gak sih ada yang perlu realokasikah, ada yang perlu kita inget-inget biar bulan depan gak kelebihan lagi. Jadi catatan, kira-kira gitu mungkin secara garis besar ya bang.
Iya, nah terus di prosesnya juga komunikasi antara si suami dan istri harus bagus dan terbuka ya pak ya. Emang dulu kalau boleh jujur, kita berdua belum terbiasa untuk terbuka dalam hal keuangan, ngobrolin uang, dulu tuh masih
sensitif lah,
tabu. Dulu tuh inget banget kalau misalkan aku akhir bulan tanggal berapa, terus bilang kalau apa, pah uang sisa segini lagi, papa tuh ini ada mukanya suka nggak suka gitu. Aku ngomong kayak gitu dulu tuh, kayak gitu dulu ya. Tapi kesini ya kita sama-sama belajar, berproses. Oh, kalau ngomongin uang tuh perlu banget kok ternyata, terus harus terbuka gitu-gitu. Walaupun awal-awalnya kita tidak nyaman, merasa awkward ya, tapi lama-lama jadi lebih lancar, lebih luwes lah ya Pak ya, lama-lama. Jadi Papa Dika juga sekarang udah biasa banget, Pak, uang aku tinggal segini lagi nih. Oh, ya udah gitu kan. Udah. Jadi udah diterima dengan baik lah, aku yang juga menyampaikannya lebih ringan gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal budgeting nih, Pak. Aku tuh pernah baca lagi. Aku tuh pernah nonton YouTube-nya Zep Finance. Ada financial planner gitu. Bukan financial J yang lagi ada kasus ini ya.
Hits, saudara.
Lagi hits, bukan. Ini Zep Finance yang punyanya Prita Gozi. Jadi memang tiap jumlah, misalkan gaji income kita tuh 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, itu ada metode-metode berbeda budgetingnya. Yang 1 juta kayak gimana, yang 3 juta kayak gimana, yang 5 juta kayak gimana, yang 10 juta kayak gimana. Itu beda-beda, ada metodenya. Nah, itu bisa teman-teman lihat sendiri di YouTube-nya Zep Finance. Ada kok apa ya? Ada kok pokoknya tentang mengatur apa gaji sekian sekian sekian, dia ngasih tahu. Nah, tapi untuk di cash kita, di rumah tangga kita, kita baginya 3 pos pengeluaran besar nih. Ya, Pak ya. Jadi
budget tuh, Bun.
Jadi budgetingnya itu kita bagi di 3 pos besar. Yang pertama, biaya hidup atau living cost itu sekitar 50%. Terus saving 30% dan playing 20%. Kalau biaya hidup tuh living cost ya biasa kan kayak kewajiban-kewajiban kayak listrik, internet, pulsa gitu kan. Terus medical, popok galen, belanja bulanan, makan dan lain-lain, skincare bulanan yang kayak cabun cuci muka yang murah-murah. Nah, itu masukinnya ke biaya hidup. Iya, maksudnya skincare lain, gitu kan. Skincare tuh ada yang cabun cuci muka kan, kalau aku ya di bawah 100 ribu lah, di bawah 50 ribu kan ya. Tapi ada skincare tuh mahal kali 700 ribu, 10 ribu. Nah, itu biasanya nggak aku masukin ke budget living cost. Aku masukinnya ke playing. Nah, playing itu budget apa sih? Playing itu kayak hiburannya kita lah, lifestyle, makan di luar, makan-makan fancy, jalan-jalan,
hobi, buat hobi.
Buat hobi. Terus apalagi ya, beli skincare yang agak pricey. Nah, dari budget playing, atau misalkan pengen banget nih punya tas.
Tas ini, punya sepatu ini.
Sepatu ini harganya lebih agak pricey. Nah, itu dari playing gitu. Budget playing. Terus budget yang kedua tuh tadi apa? Saving. Nah, saving itu kalau aku dibagi 3, coba Pak dikebawahin ini. Pas saving itu yang 30% tuh dibagi ke, kalau kita ya, dana darurat. Karena idealnya kalau udah berumah tangga dan punya anak, terus kita kan sandwich generation juga ya. Jadi 12 kali pengeluaran bulanan secara teori gitu kata financial planner. Dana daruratnya misalkan dana kita pengeluaran bulanannya 10 juta nih, 10 juta kali 100 kali 12 berarti kita sekitar 120 juta punya dana darurat tuh. Itu. Nah, jadi di awal-awal nikah yang aku prioritasin untuk saving tuh kita kekejar dulu nih dana daruratnya, walaupun wah kayaknya masih beberapa lama banget gitu. Tapi yang penting ada usaha kesana buat memenuhi dana darurat ini. Selain dana darurat juga ada investasi. Terus ada kalau aku, kita tuh punya tujuan keuangan jangka pendek gitu. Ini misalkan jangka pendek nih, kayak misal nih beli tas harganya 3 juta. Nah, itu bisa dari saving sebagai tujuan keuangan jangka pendek. Atau mau apa, beli lemari gitu, atau mau renovasi rumah, nah itu,
atau beli rak IKEA.
Beli rak IKEA bisa just tip ya, diganti. Kalau kemarin-kemarin sebelum ada corona, aku nyimpannya ke dana liburan ya Pak ya, itu buat apa, tujuan keuangan jangka pendek. Kalau enggak, ya dana liburannya kita pakai buat apa, beli-beli rumah, karena kan rumahnya juga kita masih belum lama ya, jadi masih banyak harus di make up gitu. Itu, nah, aku pengen ngobrolin lebih lanjut soal dana darurat nih Pak. Mungkin Bapak bisa diceritain lah apa kita yang merasakan keajaiban dana darurat sampai kita ngerasa tuh penting banget dana darurat. Atau waktu itu Pak bisa ceritain lah yang waktu aku ngelahirin itu loh Pak, yang secara ini mismanage sih aku ya. Waktu itu kita rencananya lahiran normal lah, normal tuh lebih affordable kan ya Pak ya, ngeluarin uangnya nggak terlalu banyak. Jadi waktu itu kita nggak mikirin menyiapin uang buat sesar ya Pak ya.
Iya, pokoknya dengan sangat optimis sekali Ibu Gianti ini mau lahirannya normal gitu. Normal.
Saking optimisnya duitnya kagak disiapin.
Optimis banget lah. Sampai macam-macam usahanya ya enggak.
Iya benar.
Tapi akhirnya gimana? Ternyata galen itu begitu kan, sudah keluar kebukti Bu, enggak bisa diem dalam perut juga.
Iya.
Jadinya posisinya sungsang ya.
Akhirnya waktu itu kita sesar Cito ya. Jadi pagi ke dokter, malamnya langsung di sesar.
Iya.
Coba kalau nggak punya dana darurat, itu gimana caranya 12 jam punya duit
buat
banyak
operasi.
Buat operasi. Dan ketolong juga ya sama BPJS. Jadi kami ini adalah kaum-kaum BPJS. Terima kasih BPJS. Itu ketolong, tapi ya waktu itu walaupun pakai ngelahirin kita sesarnya pakai BPJS, tetap aja kita harus ada dana pegangan ya Pak ya, tambahan waktu itu sekitar berapa juta tuh, nambah 5 juta kan.
Ya lupalah berapa.
Iya sekitar segituan. Terus kan
terus buat ini juga kan BPJS covernya kelas 1, terus kita misalnya naik kelas, jadi kan kita harus juga harus bayar kurangnya lah.
Iya.
Bayar ongkos naik kelasnya.
Terus yang ngelahirin juga enggak ngelahirin terus udah kan, ada beli apa, beli barang yang dadakan-dadakan. Terus yang nungguin masa enggak kita kasih makan ya.
Oh, iya. Iya,
itu kan cukup ini gitu-gitulah ya. Itu dana darurat tuh yang menyelamatkan kita. Kalau enggak mungkin kita ngutang sama orang.
Iya, pokoknya persiapkan dengan baik lah dana darurat.
Iya, itu
as your first.
Iya, dan itu dana daruratnya bawaan kita dari semasa single ya waktu. Jadi kita udah nikah tuh tetap nyisain buat dana darurat, dan itu benar-benar kepake. Nah, kalau investasi itu apa sih? Jadi dengan investasi itu jadi kendaraan kita menuju ke tujuan keuangan kita. Misalkan nih, kita punya tujuan keuangan kan yang jangka panjang sih biasanya kalau investasi buat galen pendidikan anak ya Pak ya.
Iya.
Walaupun sekitar 7 tahun lagi, tapi ya udah mulai disiapkan, walaupun cuma 100.000 200.000 lah, lumayan yang penting sekarang itu. Nah, terus dana playing tadi udah kita jelasin juga ya Pak.
Dana playing belum kayaknya Bu.
Oh ya, itu sekitar berapa persen Pak itu tuh? 20%-nya untuk dana playing. Nah, itu tuh kalau kita buat makan-makan di luar, buat jalan-jalan sehari misalkan ke mall gitu. Atau kalau kata Prita Gozi sih Pak, misalkan kita sandwich generation ya. Ngasih kan tuh ke orang tua. Sekiranya enggak wajib, dimasukin ke budget playing ini. Tapi kalau misalkan emang wajib banget, kalau orang tua kita memang kesulit, agak kesul apa sulit
memang ke, bertumpu sama kita,
bertumpu ke, iya kalau misalkan orang tuanya bertumpu sama kita, yaitu budget ngasihnya dimasukin ke dana living. Kalau di dana living juga aku masukin dana sedekah, Pak. Jangan lupa ya buat yang muslim-muslim.
Ya pokoknya mah setiap keluar tank nih ada SMS mBanking, jangan lupa 2,5% keluar.
Iya, itu biasanya sama
itu
Mas.
Itu first thing first.
Iya, first thing first tuh alhamdulillah dulu, Pak. Bersyukur masih punya gaji. Udah itu yang kedua baru ngeluarin zakat.
Di first thing first untuk dikeluarkan.
Ah, iya. Betul, betul. Terus kalau aku ya, Pak, aku tuh suka nyimpen dana living cost cadangan gitu, dalam tanda kutip cadangan. Jadi
oh, jadi kamu menyembunyikannya?
Enggak,
aku.
Enggak seperti Papa. Jadi Papa menyembunyikan uang apa nih? Nah, jangan menyembunyikan pendapatan atau belanja, diam-diam belanja kayak gitu. Itu namanya kekerasan finansial, Pak.
Oh gitu ya. Ada istilahnya sendiri ya?
Iya, itu namanya kekerasan finansial di rumah tangga nih.
Bukan ditagih hutang, itu bukan kekerasan finansial, Bu.
Gimana?
Ditagih hutang sama apa namanya? Sama rentenir.
Itu mah aku pernah ini loh. Sekarang yang diutang itu lebih garak daripada yang ngutang ini.
Jangan curhat deh.
Iya. Nah, si dana cadangan ini trik aku aja sih. Jadi aku sisain nih living cost 200.000. Kalau mepet-mepet banget nanti tuh ada yang ngundang buat kenikahan ya, gitu. Ngamplopnya dari situ. Atau tiba-tiba harus servis AC, kan lumayan kan, servis AC 50.000 dari situ. Kalau emang ada sisa, nanti 200.000-nya biasanya kalau aku dibeliin kayak buat rumah aja gitu. Rumah maksudnya kayak dekorasi gitu-gitu, kan lumayan, kecicil lah. Semuanya jalan walaupun sedikit-sedikit. Itu kalau aku.
Jadi gimana, Bun, summary-nya?
Sok Papa aja sebagai yang mendengarkan.
Ya. Yeah.
Kok tegang sih diminta summary?
Iya, yeah, jadi summary-nya.
Berasa mahasiswa disuruh ini, disuruh bikin resume ya, langsung tegang.
Jadi di rumah kita ini, si ibu ini manage-nya uang living-nya 50%, saving-nya 30%, dan playing-nya 20%. Nah, jadi gitulah kira-kira summary-nya.
Iya, jangan lupa sedekah dimasukin ke living cost. Itu di luar zakat ya, Pak, kalau kita mah. Jadi zakat sendiri buat sedekah sendiri.
Iya, betul.
Zakat biasanya sama Papa, sedekah dikeluarnya sama aku.
Tapi sebenarnya, Bun, pembagiannya kan setelah kita ngeluarin yang tadi, zakat misalnya. Terus kalau kita kan misalnya ada KPR atau entar ada yang punya kredit,
ya, oh ya, kewajiban-kewajiban.
Nah, kewajiban yang apa ya namanya, yang benar-benar kaku. Mm-hmm. Benar-benar kaku tuh harus kita alokasiin pertama kali lah setelah zakat kayak gitu.
Iya. Kalau kata ini ya, kata financial planner, kewajiban utang, cicilan-cicilan kayak kita tuh jangan melebihi 30% dari penghasilan kita gitu.
Kalau bisa lebih turun sih lah, jangan dibiasakan berhutang.
Iya, kalau kita sih benar-benar. Kalau
bukan hutang produktif ya, kalau misalnya hutangnya buat beli mobil, beli apa, tas branded, apalagi, Bun.
Tapi beli mobil tuh bisa jadi utang produktif loh, Pak, kalau mobilnya dipakai buat kerja, buat nge-grab gitu-gitu.
Iya, kalau itu kan buat nyari duit, bener.
Iya.
Tapi kalau yang buat wow-wow gitu kan. Kadang-kadang gini, Bun, aku banyak nemu case gini. Ya itu tadi ya, karena mungkin kemampuan apa? Ya kurang melek finansial tadi. Padahal dia cuma pendapatan berapa gitu. Anggaplah UMR gitu ya. Tapi dengan UMR itu dia tuh sampai beli mobil apa dengan cicilan kan. Padahal itu tuh dia cuma ngandelin uang yang sifatnya bukan fixed income gitu, yang variabel, misal kayak overtime atau ada dia kerjaan serabut apa, kerjaan bukan serabut, kerjaan sampingan apa. Dia ngandelin itu gitu buat buat bayar tagihan hutang atau cicilan mobil. Jadi segitu parahnya kalau misalnya kita nggak melek.